Контроверзни руски бизнисмен Олег Викторович Бойко, кој се наоѓа на листа на санкции на три држави поради подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија. Тоа што е санкциониран од неколку земји и што дел од неговите фирми се вмешани во скандали, не го спречува Бойко да води бизнис во земјава. Институциите би го истражувале само ако против него поведат санкции САД, Европската унија и Обединетите нации. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе на оваа тема.
Рускиот олигарх со италијанско државјанство Олег Викторович Бойко, кој според ФОБС тежи најмалку 1,2 милиарди долари во македонскиот централен регистар, отворил фирма за брзи кредити под името Digital Finance International. Олег Бойко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји. Но проблемот е во тоа што овој 59-годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември и на Канада и Украина, поради финансиската подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во меѓународната датабаза на податоци Open Section. Рускиот бизнисмен Бойко се наоѓа на така наречениот список на Путин на Американското министерство за финансии, каде го зазема 17-то место во групата од 96 олигарси, кои го сочинуваат блискиот круг на рускиот претседател Владимир Путин, пишува американскиот медиум CNN. Во извештајот на Американската разузнавачка служба презентиран до Сенат во 2017 година, рускиот олигарх Бойко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедносни служби и е вклучен во организиран криминал. Според истражувањето на романските новинари, Бойко заедно со неговиот партнер од Летонија ја користат Малта како даночен рај за своите активности во Европа и САД, додека заработуваат од високи камати и трошоци кои им ги наплаќаат на клиенти, предавање на мали заеми на граѓани во земјите во развој. Според Open Section, Бойко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот главен град Москва, но како држава од која потекнува, односно од која има државјанство, е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа велат дека тој не поседува македонски пасош. По избумнувањето на војната на веб страницата на неговата фирма Finstar, тој соопшти дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина, тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт. Тој во Северна Македонија преку Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити, познати како Forza и Credi, а неодамна неговата фирма го најави производот Hipocredit, со кој може да се подигне кредит до 65 000 евра со залог од недвижен имот со рок на отплата до 15 години. Со половина милион евра влог фирмата Digital Finance International е запишана во македонскиот централен регистар во 2016 година. За само 5 години од основањето на ранг листата од 35 финансиски